Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Průzkum je průzkum. My se snažíme odvádět prostě dobrou práci ve sněmovně, v opozici i teď nově vlastně s tou volební koalicí, s našimi partnery ze STAN. A mě to těší v tom smyslu, že lidé to vidí a ocení to.
Mohou Piráti opravdu vyhrát volby a bude Ivan Bartoš příštím premiérem, jak naznačují poslední průzkumy?
Po 7 letech se poprvé stalo, že v čele žebříčků průzkumu veřejného mínění se objevil někdo jiný než Babišovo hnutí ANO.
A my nevíme, jestli je to jenom výkyv nálady daleko před volbami, anebo se musí Andrej Babiš bát.
Středa, pravé poledne, tady jsou Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková a politický podcast Vlevo dole, kde to všechno probereme.
My jsme zrovna uprostřed takového týdne, na mě to působí jako hrozný deja vu, kdy vlastně Andrej Babiš znovu žádá poslance o další prodloužení nouzového stavu a opozice teda jako přemýšlí, co s tím má dělat. A do toho tady znova se šíří spekulace o tom, že skončí ministr zdravotnictví Jan Blatný. A my jsme s Vaškem uvažovali, jestli o tom neudělat podcast a nakonec jsme se shodli, že vlastně je to taková never ending story, že už nás to ani moc nebaví.
Že zapamatovat si jméno nového ministra nebo ministrně zdravotnictví by stejně asi bylo zbytečné, viď Ludsko. Prodloužení nouzového stavu, to bude opět 12-hodinová debata v poslanecké sněmovně. Dobře, s nějakým nejasným koncem, nebo možná s jasným. No a pokud jde o počty nakažených, tak se asi stejně nic nezmění. Obávám se. Se omlouvám za ten pesimismus, no.
Takže pokud jste se těšili na nějaký drby ohledně výměny ministra zdravotnictví, tak jsme v tom pozoruhodně neangažovaní. A vybrali jsme si pro dnešek úplně jiné téma.
Budeme spekulovat.
Ale o předvolebních průzkumech.
No teď všechny vlastně politiky, politické analytiky, novináře a možná i velkou část veřejnosti zaskočily dva průzkumy veřejného mínění, nebo přesněji řečeno volební modely. Úplně nejvíc ten poslední od společnosti Kantar. V němž se poprvé opravdu stalo, jak už jsme říkali v úvodu, že v čele není dominantní hnutí ANO, které tady ovládá politiku od roku 2014, ale na prvním místě se objevila koalice Pirátů ze Starosty, která získala podle volebního modelu 34% hlasů a hnutí ANO Andreje Babiše až na druhém místě s 22%, na třetím pak konzervativní trojkoalice Spolu v čele s ODS ze 17,5%, na čtvrtém místě SPD z 11%, no a do poslanecké sněmovny už by se pak dostali jenom komunisté z 5,5%. Všichni ostatní, včetně sociální demokracie, by podle tohohle volebního modelu propadli. No a to jsou tak překvapivé a zajímavé výsledky, nebo spíš odhady, že jsme si řekli, Ludskou, tohle musíme probrat ze zhora, ze zdola, zprava doleva. Úvodní otázka, věříš tomu?
No k těm 34% jsem teda popravdě dost skeptická, co měli v tom průzkumu Piráti a Starostové, ale myslím si, že i ty ostatní průzkumy, co postupně vycházejí, tak říkají, že zrovna tahle koalice jde opravdu nahoru, že útočí na to první místo a taky potvrzují, že ten pokles hnutí ANO, že je to nějaký jako dlouhodobější trend. Takže myslím si, že to zachytilo správný směr, ale myslím si, že těch 34% pro Piráty a Starosty je fakt hodně, že to atakuje jako nějak jejich celkový volební potenciál, jako to, co ta strana vůbec kdy může mezi voliči nazbírat.
No 34%, když si tak vzpomínám, jako přes 30% tady naposledy ve volbách získali vlastně strany v roce 2006, kdy měla ODS 35% a zvítězila. A od té doby ve sněmovních volbách teda už přes 30% nikdo nikdy nedokázal přelézt. Už to je jakoby roztříštěné. Takže tohle by byl hodně překvapivý výsledek, ale na druhou stranu by ukázal, že to spojování opozičních sil mělo nějaký smysl a dělá to nějaký bonus. Když tady Lucka mluvila o těch trendech, že dlouhodobě ANO pomalu ztrácí a Piráti posilují, tak naopak vidíme to, co trápí hlavně členy ODS, že ta trojkoalice ODS, TOP 09 a Lidovců stagnuje a dokonce tady ten volební model o společnosti Kantar ukázal, že kdyby ty strany kandidovaly samostatně, tak by dohromady získaly tuším o 2% body víc, což je takové překvapivé. A co ještě z těch průzkumů jako jeden docela jasný trend vylézá, to je posilování Okamurovy SPD, která už je na čtvrtém místě. V průzkumech se pohybuje okolo 10%, a protože, jak známo, tady u těch populistických stran se často respondenti v těch průzkumech stydí odpovídat, tak ty volební výsledky bývají ještě vyšší, takže zdá se, že Tomio Okamura bude po volbách docela silný, no a může se hrát nakonec docela důležitou roli v tom, jestli Andrej Babiš sestaví nebo nesestaví vládu.
Naopak z těch průzkumů teda dlouhodobě vyplývá, že obě levicové strany, sociální demokracie i komunisti, se opravdu potácí někde kolem té 5% hranice nutné pro vstup do sněmovny, a i když tam jsou během měsíců nějaké odchylky třeba směrem nahoru, že se ta strana dostane na 7%, tak si myslím, že to dlouhodobě dokazuje, že budou mít obě opravdu velký problémy na podzim, přestože ČSSD asi teda ve vládě dělá, co může, aby se nějak na poslední chvíli zviditelnila, ale jako zřejmě to moc nefunguje. No.
Lucko, moje divoká teorie je, že úspěch sociálních demokratů by si měli, nebo měla přát dnešní opozice, protože tím, jak ten volební systém se změní a bude asi poměrnější, tak já si myslím, že ty opoziční síly, ty dvě koalice nedají dohromady 100 a více křesel ve sněmovně, aby sestavili většinovou vládu, a že vlastně budou nakonec potřebovat přibrat do vlády případné sociální demokraty, aby dali přes 100 hlasů. Když tam sociální demokraté nebudou, tak hrozí riziko, že tu většinu, podle mě riziko, získá hnutí ANO s Tomio Okamurou a třeba komunisty. A takový Okamura, kdyby šel do vlády, tak si umím představit, že by třeba jeho podmínkou bylo, aby se tady vypsalo referendum o vystoupení z Evropské unie, a Andrej Babiš, pokud by chtěl být premiérem, tak by na to třeba i přistoupil. A víš, jak to dopadlo v Británii, tahle nevinná podmínečka pro vstup do vlády.
O které nikdo nikdy nevěřil, že tak může dopadnout.
Já říkám referendum o vystoupení z Evropské unie, ale tím referendem budou říjnové volby, vážené dámy a pánové. To bude to nejbližší referendum, když nám ty ostatní strany tady blokují náš návrh zákona o referendu. Takže prosím, přijďte v říjnu k volbám, prosím vás o podporu SPD, protože to je to nejbližší referendum.
Tak než se pustíme do toho, jak to vypadá s preferencemi jednotlivých stran, tak bychom si asi mohli říct, jak se vlastně tyhle ty předvolební průzkumy v Česku dělají. Je tady několik, 4 až 5 velkých agentur, který si myslím, že stojí za to sledovat, a dá se jim tak nějak v rámci možností věřit. Každá z nich to dělá trochu jinak a každý ten způsob má svoje jako světlý i temný stránky. Třeba STEM a CVVM, takový dvě veliký tradiční agentury, tak ty se teď velmi potýkají s problémy kvůli koronaviru, protože oni se dotazují osobně na ulici a v podstatě už od podzimu nepublikují průzkumy, protože to kvůli koronaviru nejde, a mají s tím jako velký starosti. Slabina tady toho dotazování jenom osobně, i když samozřejmě to osobní dotazování je takový nejlepší, ale pokud děláte jenom to osobní dotazování, tak slabina je, že ty průzkumy vždycky malinko nadržují levicovým stranám. Když se jako dlouhodobě podíváte na ty průzkumy, tak zjistíte, že ve STEMu nebo v CVVM třeba ČSSD vychází trošku líp než v těch ostatních. Je to proto, že zkrátka na té ulici dost často zastihnete třeba důchodce, a myslím, že i spousta třeba těch tazatelů jsou starší lidi, pro který jednodušší oslovit zase jako svoji věkově blízkou skupinu. Takže to je jako jedna taková.
No a právě agentura Kantar, o které jsme teda, Lucko, ještě před pár lety vůbec netučili, že existuje, tak na rozdíl od těchto tradičních teď tady má jakýsi monopol na průzkumy, a to proto, že je dělá telefonicky, náhodně generuje různá čísla, no a snaží se nějak sestavit reprezentativní vzorek. Nevím, nakolik se to daří, ale potvrzují teda její výsledky a její odhady a konečné výsledky ve volbách fakt, že Kantar teda zase dlouhodobě trošku nastřeluje Piráty až o 5%, nebo až od 5% bodů.
No, protože tam je zase přesně ten opačný problém, že když volíte tyhle ty modernější metody, jak ty lidi kontaktovat, tak zase spíš jako zastihnete mladší voliče nebo vzdělanější voliče. Jednou mi tady v tom podcastu, když byl u mě host Daniel Prokop, tak mi vyprávěl, že před prezidentskou volbou právě se dělal tenhle ten průzkum telefonicky, a tam hrajou roli opravdu velký detaily, a že vždycky přes týden vedl v těch průzkumech Jiří Drahoš, protože ho volili spíš pravicoví nebo vzdělanější voliči, kteří se přes týden snadněji zastihnou, protože pracují v kancelářích a můžou vzít telefon. A když zase o víkendu se volalo, tak spíš se zastihli právě voliči Miloše Zemana a o víkendu zase najednou spíš vedl Miloš Zeman. Takže i takovýhle detaily v tom nakonec můžou rozhodnout.
Jinými slovy, chceme říct tady s Luckou, že ty výsledky a odhady a volební průzkumy rozhodně nepřeceňujeme. I vlastně ze zkušenosti za prvé z minulých let a za druhé, že teď v koronavirové době je to opravdu ještě méně věrohodné. Ale přesto ty trendy, které jsme popsali v úvodu, jsou asi jasné. Ale co je možná nejdůležitější, že ty výsledky průzkumů si myslím, Lucko, jsou trochu takové normotvorné a že lidi pak podle nich trochu volí. A že třeba to, že dvojkoalice Pirátů a Starostů má napřed před tou trojkoalicí opoziční, může mít vlastně teď fatální dopady v tom, že takový ty váhající voliči, kteří chtějí, aby skončil Andrej Babiš, se spíš přidají na stranu Pirátů, protože budou cítit, že oni jsou těmi favority voleb. Mě to úplně připomíná situaci z roku 2006, kdy v lednu vyšel nečekaný průzkum, bylo to na titulní stránce Práva, novin, ještě to bylo ještě, jak to říct, ještě když internet byl tak silný.
Teď si tam čtete o červovadlech pro kodě na té stránce, jo, o kterých Vašek mluví teď.
Tak vyšel nečekaný titulek, strana zelených poprvé překonala 5% hranici. A ono to tu stranu zelených nakoplo, samozřejmě, že ti její váhající příznivci najednou pochopili, že ten jejich hlas nepropadne a opravdu strana zelených se tehdy poprvé samostatně dostala do parlamentu a také prozatím naposledy a hned se stala vládní stranou.
No tak tady to sebe naplňující proroctví jako samozřejmě je problém. Ale já si myslím, že jsme k těm průzkumům často až jako zbytečně kritický, že tady panuje taková představa, že se hrozně netrefujou. Ale ona, když se pak na ty výsledky vole podíváte, ona to není vždycky úplně pravda, jo? Že takový ty opravdu velký zavedený agentury se liší u těch jednotlivých stran třeba o 2,5% bodu a to jako není vlastně moc, jo, v rámci té přesnosti, který je možný dosáhnout.
Lucko, souhlasím, jenom ono je těch průzkumů nejenom kvůli koronaviru málo, ale ono už předtím jich bylo málo, protože trochu jsme se lhali i my média. Dřív to patřilo ke každému médiu, ke každým novinám, že si pravidelně objednávalo průzkumy a to už se dneska jako z nějakého důvodu nedělá. Takže ty agentury často tyhle politické průzkumy dělají tak, že to přihodí nějakému marketingovému průzkumu na nový prací prášek, nakonec hodí tři otázky na politiku a pak to zdarma zveřejní, protože tak zase jakoby udržují povědomí o své značce, ale takové ty klasické velké průzkumy, které by si platili televize, noviny, rádia, to už se dneska bohužel nedělá.
Česká televize teda, aby jsme si ji zastali, ta právě
Česká
ten Kantar,
televize, to skoro to jako jediná. No ale jinak já jsem průzkumu vždycky taky věřil rád. Říkám, že agentura Median, kterou jsme kdysi používali hodně v Mladé frontě dnes, tak ta dokázala skoro na jediný hlas trefit volební výsledky. Můžu tady zase jednu historku. Před volbami v roce 2010, týden před volbami, jsme měli titulek právě na základě průzkumu Median. Volby vyhraje Paroubek, Čárka, ale vládu se staví Nečas, nebo že ten Paroubek bude mít málo, nebude mu to stačit, nebude mít ty koaliční partnery. Paroubek hrozně řádil, křičel, ale za týden se ukázalo, že to byla pravda. ČSSD měla 22%, vládu se stavila druhá ODS 20%, třetí Topka se 17% a čtvrté Věci veřejní z 11%.
To si tak, pamatuješ.
Historické okénko.
Jinak teda Median, o kterém mluví Vašek, tak ten používá takovou kombinovanou metodu dotazování. Z větší části to dělá osobně, ale část se dělá i e-mailem. Median je taková moje oblíbená agentura, protože oni tam dělají jako jedny z mála něco, co se jmenuje volební potenciál. To není jakoby model, který říká, jak by v tu chvíli, kdy se lidi ptají, dopadly ty volby, ale měří, kolik vlastně strana má příznivců, který se dají počítat do nějakého tvrdého jádra a zároveň kolik má lidí, který teoreticky by jí mohli volit, jo, protože většinou ty lidi zvažují třeba 2-3 strany. A to je hrozně zajímavý, protože to dává takový lepší obrázek o tom, jako kam třeba až ta strana může růst a není to tak definitivní jako ten volební model, který se právě třeba často míň trefuje.
A zároveň, jestli se nepletu, Lucko, Median se ptá také na to, koho jste volili v posledních volbách a ptají se lidi na to, u jakých posledních voleb, nejenom sněmovních, krajských, obecních byli a oni z tohohle dělají nějaké koeficienty a jakoby líp odhalí toho člověka, jestli nelže, no jestli jakoby na ten jeho hlas je spolehnutí. Já myslím právě, že to nakopává teď hodně Piráty, že v průzkumech veřejného mínění Hodně lidí zřejmě řekne, že volí Piráty, protože je jim mimo jiné sympatický Ivan Bartoš, je to taková cool strana, ale je otázka, kolik z těchto lidí, sympatizantů, nakonec k těm volbám přijde. Tady si myslím, ale to probereme za chvíli, že takový důchodci, kteří se možná v těch průzkumech tolik neobjevují a je jich přes 2 miliony, jsou daleko spolehlivější voliči, kteří nakonec k té volební urně s tím hlasem přijdou.
Jinak, kdyby vás zajímalo, jak se takovýhle dotazování dělá, protože pravděpodobně nikdy nebudete mít to štěstí, že na vás zrovna ten výzkumník narazí, tak většina agentur se ptá otevřenou otázkou, koho byste volili v tuhletu chvíli, a pak se třeba ještě doptává, když si jakoby nejste jistí nebo si na nikoho nevzpomenete. Teď ku příkladu si myslím, že se ty agentury doptávají právě na tyhle ty dvě koalice. Jo, že to je taková věc, kterou lidi ještě třeba nemusí mít úplně v povědomí, tak jim to ten průzkumník jakoby připomene.
No a teď se podíváme na jednotlivé bloky, subjekty a politické strany. Tak jako první samozřejmě probereme Babišovo hnutí ANO. Andrej Babiš, Lucko, myslím, musí být trochu nervózní, protože poznává nepoznané, není v čele žebříčků a asi se trochu musí bát toho, jestli i po říjnových volbách zůstane jako premiér sedět ve Strakově akademii. A myslím si, že i z interních průzkumů hnutí ANO vylézá, že prostě hnutí klesá postupně, dlouhodobě. Není to nějaký velký sešup, není to tobogán.
Samozřejmě ale je to pořád hodně víc než jako ty ostatní strany nebo většina těch ostatních stran, ale je to pro ně určitě citelný. Kdybyste se o tom chtěli dozvědět víc, tak my máme na Seznam zprávách takový svůj vlastní volební model, který kombinuje všechny průzkumy, který vycházejí. A právě z tohohle volebního modelu našeho je vidět, že už zhruba od května minulého roku ta podpora ANO jde pomaličku dolů, jo? Že třeba v dubnu loni měli průměr v těch průzkumech třeba 32% a teď je to 25%.
Tak co se vlastně děje mezi voliči hnutí ANO? Mezi nimiž dominují, jak známo, hodně lidé nad 60 let. Je to skupina, na kterou Andrej Babiš vždycky hodně sázel. Mně se zdá, že vyšla, Lucko, asi ta taktika, kterou mi kdysi popisoval Mikuláš Ferenčík z Pirátů, a sice, že oni nechtějí úplně jenom hejtovat Babiše a hrát tu politiku anti-Babiš, ale že jejich cíl je právě Babišovi voliče oslovit, získat je. Jestli se to děje, no jako těžko říct, protože na jednu stranu bychom řekli, že jo, že to narůstá, ale já si říkám, jestli spíš neberou ty druhý koalici, protože vem si, že vedle toho jede jiná kampaň proti Pirátům, a sice ta, že Piráti tady chtějí pomalu zlikvidovat důchodce, jo? Chtějí jim vzít řidičáky, taková ta dezinformační kampaň. Řidičský průkazy, chtějí je dokonce pohřbívat do společných hrobů, chtějí lidem nad 70 let vzít volební právo a podobné nesmysly kolují, čili tahle kampaň se tady někde vzala. Tak bych úplně nečekal, že nějak jako tahle skupina seniorů ve velkém bude prchat k Pirátům. I když samozřejmě něco ti voliči mají společného, jak Babiše, tak Pirátů. A sice, že nemají rádi takovou tu ideologickou politiku, tradiční politické strany, mají rádi dobrá řešení, takže určitě část z Babišova perničku si uloupli.
Já myslím, že určitě oni to některý ty průzkumy i měří, že část těch voličů přechází k Pirátům a Starostům. U krajských voleb, který jsou samozřejmě úplně jiný, než budou ty do sněmovny, ale tam se ukázalo, že právě tyhle dvě strany přetáhly hnutí ANO nejvíc voličů. Nevím, jestli to není taky třeba tím, že ANO opouští takový ty zbytky voličů, který tam třeba ještě vydrželi z toho začátku, kdy ANO se trochu profilovalo jako dejme tomu nějaká středopravá až možná pravicová strana pro podnikatele, tak jestli tihle lidi právě teď už teda jako který to vydrželi doteď, tak už to nevydrželi, protože ti důchodci, jak o tom mluvíš, tak ti určitě teda k Pirátům a Starostům nepřecházejí a začínají tvořit jako větší, čím dál větší základnu hnutí ANO.
Tady jsou slova analytika Kantaru.cz Ondřeje Ryboně.
Vlastně ti voliči nám začali odcházet od ANO ke STANu, to mluvíme zejména o mladších voličích a voličích střední generace, a když budeme hovořit o SPD, tak tam mluvíme spíše o seniorech. A menší část potom začala přecházet k Pirátům a ČSSD.
Ale jak jsi říkal, že Andrej Babiš má prostě tu výhodu, že důchodci jsou disciplinovaní voliči, no, že on se prostě může spolehnout, že tahle ta část přijde. A jak jsem mluvila o tom volebním potenciálu, tak hnutí ANO má podle těch průzkumů hrozně silný to tvrdý jádro, který prostě je bude volit. A to je až kolem jako těch 20%, jo. Takže oni ztrácejí z takového toho rybníčku těch vlažnějších voličů, ale prostě nedá se čekat, že by ANO jako spadlo podle mě někam k 15%.
Ne, no. To určitě ne. Já bych právě Babiše vůbec nepodceňoval, protože jednak seniori, kteří nechodí ke krajským, komunálním nebo evropským volbám, tak tady to jsou volby, které je vždycky jako zvednou, mají pocit, že tam jde o důležité věci. Je to tak, že jo, sestavuje se vláda. No a pak všichni spekulují nad tím, že jo, že když se do léta povede provočkovat, já nevím, řekl bych, že se určitě povede provočkovat všechny lidi nad 50 let, to asi ano, kéž by se to povedlo, vyrazíme na ty dovolené, lidi vyjedou k moři, no a možná, že v říjnu jako všichni rádi na to zapomenou, co se dělo za chaos a za zmatky letos v únoru, v březnu a v dubnu, kdy tady jsme byli nejhorší na světě ve zvládání epidemie. No, to by Andreji Babišovi mohlo docela pomoct, co myslíš?
Ne, určitě. A hlavně i ty agentury to úzkostlivě tak jako říkají, že to, co představují, to není to, jak dopadnou volby, ale znamená to, jak by ty lidi volili teď.
Současná nálada.
Což prostě tolik měsíců před volbama, jako je opravdu téma do podcastu, ale jako může se to, může se toho změnit ještě strašně moc. A
Andrej Babiš do té kampaně, že jo, hodí tu svoji energii, svoje neomezené finanční zdroje a také svoje média, takže čeká nás asi pekelná volební kampaň. Hmm.
Samozřejmě se dařilo, no ale teďka přišel covid, tak přírodní katastrofa. Všichni, kteří jsou na čele vlád nebo prezidenti, to nemají jednoduché, ale nechci se vymlouvat, dělá maximum.
Tady ten pocit, že ten volební průzkum nám říká, jak dopadnou volby, tak samozřejmě sílí tím, čím blíž jsme k volbám, že když je to třeba měsíc před volbami, tak už máme dojem, že se díváme na nějaký odhad volebních výsledků. Ale zajímavý je, že třeba půlka lidí třeba měsíc před volbami ještě neví, jestli vůbec půjde volit. A 60% z těch, který měsíc před volbami řeknou průzkumníkům, že budou volit, já nevím, třeba ANO nebo ČSSD, tak jenom 60% z nich tu stranu potom doopravdy volí. Takže vlastně docela zázrak, že vůbec někdy nějaký průzkum vyšel.
No plus lidé hodně, že jo, používají takovou tu taktickou volbu, že jako někdy vyvažují ve skutečnosti by někoho jiného. Jako jsou trochu nepřesvědčený ještě o tom, koho volit. Jo? Je to tak normální, že každý ještě možná týden nebo dva, tři dny před volbami váhá mezi dvěma, třemi subjekty. To je asi úplně normální a úplně to vidím v těch rodinách, jak se domluvají, tak když ty toho, tak já toho a to bude ta naše krásná rodinná koalice.
Ale to si myslím, bude ještě hrozně vyhrocený těma dvěma koalicema, že je opravdu spousta lidí, kteří se budou na poslední chvíli rozhodovat, jestli to dají těm Pirátům a Starostům anebo té koalici spolu. Jo, že to bude hrozně nevyspytatelné.
Tak pojďme jako první probrat vlastně tu koalici Pirátů a Starostů, kteří rostou už někdy od listopadu 2019. Ještě vytknu to před závorku, je vlastně zajímavý, že Piráti, kteří se zjevili v Evropě, ve Skandinávii, tak skoro všude jsou vlastně na ústupu a u nás rostou a možná budou hlavní vládní stranou. Z nějakého důvodu dokázali převzít všechny ty liberální voliče, mladé voliče, voliče z měst, ty, kteří dřív volili kdysi dávno Unii svobody, pak Stranu zelených, pak třeba TOP 09. Myslím, že to je hodně daný hlavně osobou předsedy Ivana Bartoše, který prostě má nepřehlédnutelné charisma a to je podle mě jako takový nějaký hlavní bonus. No, řekni jiný názor, že jsem blbej.
Ne, vůbec. Jenom jako uvažuju nad tím, že se nám tady hrozně profilují ty strany jednoho muže, no. Který jako hrozně stojí na charisma toho vedení.
Taková je doba, no.
Že dřív ty strany samozřejmě jako měly nějakého výrazného lídra, ale furt tam bylo ještě spousta jiných lidí, o kterých tak nějak tušil, že třeba v budoucnu tu stranu můžou převzít. A to tady u těch stran teda jako... Samozřejmě jako u Pirátů asi jo, že jo, tam se to nějak vyvine časem, ale jako u Babiše, u Okamury to je prostě nemyslitelný, že jo, že tu stranu povede někdo jiný.
Já si vzpomínám, Lusko, jak ještě loni v létě Piráti úplně nechtěli se s nikým spojovat, když začalo to formování v opozici a hráli to tak, že oni jako přirozeně vlítli do té politiky jako kritici všech tradičních stran a zdálo se jim, že ať už se spojí s kýmkoliv do koalice, takže by jim to spíš v očích jejich voličů ublížilo. Ale Vít Rakušan, předseda Starostů, se hodně snažil a ačkoliv měl v ruce nabídku od ODS jít s ní do koalice, tak hodně stál o to, aby se dal dohromady s Piráty. Možná i proto, že Vít Rakušan vlastně se stal starostou Kolína, tuším, v roce 2010 po velkém průšvihu tamní ODSky, tak tam vylítli tehdy starostové poprvé a on tam vyhrával, že ho tuším, v tomhle velkém 30 tisícovém městě ze 60%. A takže mu bylo asi jasné, že s ODS-kou ne, díky tady té nějaké historické své zkušenosti. A nakonec bych řekl, že Ivana Bartoše nějak, jak to říct, přemluvil, myslíš, nebo prostě si asi si padli do oka. No,
tam 40 nějak lidsky let, to zafungovalo, jo, mám dojem, že jako oni si...
Oběma je 40 let, oba mají zrovna druhé nebo třetí dítě, mají oba, jako loni se jim narodil obom kluk, poslouchají stejnou hudbu, mají zkrátka stejné záliby a nějak si...
Takže Vít Rakušen poslouchá stejnou hudbu jako Ivan Bartoš.
Aspoň to tvrdí. Ale hlavně si povídají o tom, jak přebalujou večer své syny a jak je koupou. No ne, tak samozřejmě...
Tak se pozná, že nejseš na mateřský, jako že ti přebalování přijde tak sexy, aby si o tom s někým vyprávil, protože to děláš jednou za 100 let zjevně, ale... No jako ne, klidně by vlastně mohli být ve stejné straně, když se to tak vezme.
No, ale ta koalice... Trochu mi to nakonec překvapilo, že se dali dohromady, byť jako to, jim to hodně funguje, protože vzpomeň si ještě někdy před rokem, Piráti hodně hejtovali starosty za to, že je mezi nima hodně politiků, kteří jsou zároveň starostou v nějaké obci nebo městě a třeba senátorem nebo poslancem nebo krajským zastupitelem a za to pobírají 2 nebo 3 platy a chtěli to nějakým zákonem změnit. Tam byla taková přestřelka mezi Piráty a starosty a nakonec se dali dohromady. A možná to je ku prospěchu, protože jsou to takové dva světy, které, když na to půjdu pozitivně, tak si fakt můžou předat navzájem to dobrý. Starostové nějakou zkušenost Pirátům a řekněme uměřenost budou je jakoby brzdit v těch nejšilnějších nápadech a naopak starostové, kteří jsou taky usedlejší, můžou načerpat, že od Pirátů tu jejich ohromnou energii.
No, jinak z těch průzkumů vychází, že tahle ta koalice, že se jí daří líp než té druhé, té koalici Spolu. Ty koalice sami o sobě se v těch průzkumech měří krátce, zhruba tak od, myslím, že teda od ledna, když se to oficiálně oznámilo, takže nějaký ten graf hezký z toho ještě nedostanete, ale je vidět, že ta koalice Piráti starostové má spíš teda vzestupnou tendenci.
A já zas na ty průzkumy tak moc nekoukám, protože vy musíte dělat, co je správný a nehledět na to, jestli v danou chvíli vám to přinese na Facebooku takzvané lajkísky.
Koalici Pirátů a starostů se podle všeho daří trochu líp proto, že se jim daří na rozdíl od Spolu oslovovat takový ty vlažní voliče, což jako myslím si, že za to můžou hlavně starostové, protože ty mají kde brát. Jo? Starostové jsou pověstní jako taková strana druhý volby. Oni mají velký potenciál, že o nich hodně lidí uvažuje, ale ve skutečnosti pak třeba zvolí jinou stranu. A to se teď asi začalo trochu měnit a přihrává to právě hlasy tady té koalici.
No navíc jako v dnešní době je ta koalice trošku cool v tom, že to není ta ideologická, tradiční, nejsou tam nějaké ideologické poučky, zatímco v té druhé koalici se zkrátka sešly úplně všechny zbývající tradiční strany. Ale je v té koalici nervozita, jo, byť když s nimi mluvím, tak jako hodně je cítit to, že na prvním místě spochybňují ty průzkumy, na druhém místě nadávají na nás média, že teď miláčky médií jsou Piráti, zatímco oni ne, ale myslím si, že ve skutečnosti ti jejich strategové jsou z těch výsledků trochu zaskočeni, překvapeni a že jako vymýšlejí, jak to zlomit, jo. Jedna taková možnost, o který přemýšlejí a jak chtějí hrát tu kampaň naši konzervativci, je ta, že budou říkat, že tady máme 3 kandidáty na premiéra, Babiše, Bartoše a Fialu a budou to jako hrát tak, že v těžkých časech si nemůžete zvolit ani chaotika, míněno Andreje Babiše, a ani někoho neskušeného, kdo ještě neřídil žádné ministerstvo, žádný větší úřad, natož vládu jako Bartoše, a že byste měli vsadit na uměřeného, důstojného padesátníka, který jako rektor vedl velkou univerzitu, Masarykovu univerzitu v Brně, a na něj se spolehnout a odpustit mu to, že nemá nějaké ohromné charisma, jako třeba Ivan Bartoš. Tak tohle bude nějaká jako jejich metoda, ale nebo způsob, jak přesvědčit lidi. Ale nevím, no. Zatím ty čísla, byť je to z těch průzkumů, které jsme tady spochybnili, nevypadají úplně dobře.
No, oni to mají, myslím, objektivně těžší, protože je to přece jenom spojení 3 stran, které jsou takový vyhraněnější než třeba Piráti a starostové, takže tam zkrátka narážejí jako ideově na sebe. A navíc to jsou strany, které hold prostě už mají nějakou minulost, kterou si pamatujou jak voliči, tak i ty lidi ve stranách, který si teď navzájem Spolu musí dohodnout. Takže je to celý jako mnohem komplikovanější a že u nich je takový to, na co vždycky právě ty průzkumy upozorňují, že nemůžete vzít ty preference těch jednotlivých stran sečíst a ono vám to hodí ten hezký výsledek, ale že se taky může stát, že se to tam bude odečítat. Což jako...
se možná děje, no.
Jako známy voliče ODS, kterým to prostě třeba vadí spojení, že jsou třeba liberálnější a vadí jim prostě spojení s lidovci, jo, taková jako...
Je tohle hodně vidět na sociálních sítích, že jo, kde ti hodně aktivní voliči píšou ODSky kvůli lidovcům nemůžu, topky kvůli ODSce nemůžu a tak dále a tak dále.
Což třeba si myslím, že u Pirátů a Starostů tolik jako nepozoruju, protože ty strany jsou takový jako zkrátka míň vyhraděný. No,
no nejsou tam.
Vejde se tam toho do nich víc.
No a Lucko, není tam ta vzájemná minulost, ta tam třeba za 10, za 15 let taky bude, takže ty vzájemné bolístky, různé křivdy a ono to nakonec vždycky vyplave na povrch a je samozřejmě strašně těžký se na to povznést, ale Petr Fiala se Zbyňkem Stanjurou, Marianem Jurečkou a Markétou Pekarovou Adamovou na to zkrátka vsadili a v říjnu, pokud se jim to nepovede, tak všichni tři budou ohroženi ve svých funkcích, řekl bych.
Spekulovat, co když se to nepovede, no to bychom nemohli nic dělat. To jako přece sportovec nejde do závodu s tím, že, abych použil tohle přijavé, že se mu to asi nepovede. No tak co by to bylo? No tak se snažím vyhrát, snažím se uspět.
Já jsem to dělal jednu reportáž do Šťastného pondělí o mladých voličích. Jestli to, že jim Andrej Babiš letos s prvovoličům vlastně ulehčil maturity, jestli mu za to hodí hlas, tak samozřejmě z toho vyšlo, že úplně ne. Ale ptal jsem se právě ředitele agentury Miriam Přemysla Čecha, jak vlastně se rozhodují mladí voliči a on mi vytah takovou jejich analýzu. Nemají úplně ty prvovoliče, ale mají udělaný balíček lidí mezi 18 a 24 lety. A z toho jim vyšlo velký přeliv právě k Pirátům. A koalici Piráti a Starostové by volilo 58% lidí mezi 18 až 24 lety. Na druhém místě tuším je z 20% koalice Spolu. No a pak se tam motají všechny ostatní, jako jsou Svobodní, tuším Trikolora, Strana zelených a úplně někde vzadu Sociální demokraté a jinak už tam nikdo jiný není. A je tam právě mezi prosincem a únorem vidět velký přeliv od koalice Spolu, od těch konzervativních stran, k té koalici Pirátů mezi mladými. A Přemysl Čech to interpretuje tak, že se Pirátům podařilo převzít značnou část voličů TOP 09. Takže nejenom ODS, která je jako hodně hejtovaná za to, že něco jako dělá špatně, tak zdá se, že ta TOP 09 do toho svazku moc nepřinesla. Respektive, že ti její voliči
Já myslím, že je odradilo ty to možná konzervativnost těch druhých stran, jo, že prostě topka se vlastně k tomuhle moc jako nehodí. No, nebo já vlastně jsem nikdy topce úplně nerozuměla. Oni se na jednu stranu tvářili jako liberální, ale zase tam byly jako takový vlastně konzervativní lidi. Jo, takový jako...
Ne, když to tak vezmeš, tak bylo by přirozenější, pokud to vezmeme přes voliče, aby TOP 09 byla v té koalici s Piráty a Starosty. Ze Starosty vlastně Spolu byli v koalici kolik? 6 nebo 7 let, než se rozhádali. S Piráty mají naprosto podobné voliče, ale jenom kvůli nějakým právě těm osobním křivdám, kdy Markéta Pekarová si úplně nesedla s Vítem Rakušanem, tak to nedopadlo. Pokud jde o ten výsledek voleb, tak já si myslím, že jde vlastně jenom o to, a ještě bohužel neznáme, jak se budou přepočítávat hlasy.
No, to je druhá věc, kvůli který jsme ještě slepější než normálně, že vlastně...
Takže koronavirus, výzkumy dělají dvě agentury tak trochu na půl plynu. Nálady lidí se mění samozřejmě logicky z týdne na týden, úplně logicky, protože všichni jsou zdeptaní svými problémy. A v tomhle něco odhadovat a ještě nevíme přesně, jaký budou volební přepočty.
Ajaj. A nevíme třeba, kdo povede levici ještě vůbec. Jo? To si myslím, že taky může trochu mít vliv. I když ano, bavíme se o stranách, které teda se tam pohybují někde kolem těch 5%, ale...
A to jsou horší jako v takové té normotvornosti, jak já říkám, ty jednotlivé průzkumy, no, že to jako možná pak zkresluje tu skutečnost. Ale chtěl jsem říct, Lusko, že vlastně půjde o to, jestli ty dvě opoziční koalice budou mít prostě většinu, ať už se sociálními demokraty nebo sami, a nebo ji bude mít Andrej Babiš s Tomiem Okamurou a možná ještě nějakými komunisty. A nebo to skončí 100 na 100 jako v roce 2006 a pak začne boj o přeběhlíky. Kdo koho přetáhne a za co do svého tábora.
To bude krásný.
Ale protože to skončí možná nakonec úplně jinak a nějakým takovým gulášem, tak se tady vytvoří prostor pro prezidenta Miloše Zemana a ten, pokud politici se dlouho nebudou schopni dohodnout na nějaké většinové vládě, tak si asi všichni naši věrní posluchači vlevo dole dokážete představit, co Miloš Zeman začne vymýšlet a jakou svou vlastní vládu v čele třeba s Romanem Prymulou začne prosazovat.
Takže jsme se vlastně obloukem dostali k tomu, co jsme tady řekli v nějakém minulém podcastu, že na tom vlastně vůbec nezáleží. Vůbec ani k těm volbám nemusíte chodit. Miloš Zeman to nějak zařídí za vás.
Ne, to nedělejte. Dneska jsme v Levodole vlastně jenom spekulovali, mluvili o číslech a průzkumech, doufám, že vás to neodradilo a vydrželi jste až do konce. Jinak vám moc děkujeme za všechny recenze v podcastových aplikacích, i za e-maily a za reakce na sociálních sítích. Děkujeme, díky za přízeň. No a pokud nás rádi posloucháte, tak to sdílejte dál i mezi svý kamarády a příbuzný a my budeme rádi, že nám porostou naše čísla.
Taky jsme zjistili, že jestli si pamatujete ten náš díl Otázky a odpovědi, když jsme vlastně odpovídali na to, co zajímá vás, takže to byl úplně nejposlouchanější díl ze všech podcastů na Seznam zprávách, když nepočítáme Český podsvětí, takže z toho máme velkou radost.
Vyhráli jsme takový drobný interní souboj tady s podcastem Angličan Jiřího Hoška, kde se přetahujeme a vždycky poměřujeme bicepsy, když nám vyjdou čísla na konci týdne. A pro nás je to možná i takové ponaučení, že nemusíme se vymýšlet pořád neustálá témata na každou středu, ale že až příště zase nebudeme vědět, tak vás vezmeme na sociálních sítích a nám pošlete dotazy, no a vznikne z toho zase další rekordní nejposlouchanější díl. Díky vám. Děkujeme.
Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Jenom dvě čísla řeknu. Ještě loni v dubnu mělo hnutí ANO kolem 32%, pohybovalo se zkrátka na 30 a bylo by... Co je špatně?
Ty jsem to řekla, ale to nevadí.
Je, sorry. Tak já řeknu ty odchody.
Mohl sklidně mluvit dál, ten tváři.
Takže jsem tě neposlouchal, tak počkej, teď nevím, jak začít.
To je úplně normální.